halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijkan. waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baybalka. waxaa horay u sii soconaya kitaabkii Yixisqeel oo isagu ahaa wadaad, inkastoo uusan hawshii wadaadnimada qaban. Yixisqeel wuxuu dadka u warinayaa sidii xaalku ahaa intaan la go'aansan in magaalada Yeruusaalem la baabi'iyo. dadku waxay caabudi jireen shar waliba, oo waxay taasuna sababtay in ammaantii Rabbigu ay ka tagta macbudka Yeruusaalem, halkaasoo xaadirnimadii Ilaah ay dadka la joogtay beri hore. waxaa kaloo dib loo eegayaa taariikhdii dheereed ee dembiyadii reer Banu Israa'iil, xukunka ku dhici doona mustaqbalka, iyo dib u soo celinta reer Banu Israa'iil. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadaha 19-20 ee cutubka 19-aad ee kitaabkii nebi Yixisqeel. waxaanan ka hadlaynay waxyiga ku saabsan in Masar Baabiloon ay qabsan doonto, dadkana maxaabiis ahaan loo wadan doono muddo 40 sannadood ah. markaas sidan arkayno, Baabiloon ayaa quruumaha dunidii ilbaxda ahayd ee waagaasi qabsan doontay, waxaana ka mid ahaa Tuuros, Masar, iyo weliba dabcan Israa'iil. Baabiloon waxay noqotay dawladdii ugu horreysay ee dunida ugu weyneyd. waxaannu iminka soo gaarnay dhegaystayaal cutubka 30-aad ee kitaabkii nebi Yixisqeel. waxaannu haddaba iminka soo gaarnay cutubka 30-aad oo nimanka kitaabka ka faallooday ay u yaqaanaan inuu yahay cutubka nebi Yixisqeel uu ugu barooranayo reer Masar. Yexisqeel wuxuu ka hadlayaa in Baabba uu ku imaan doono Masar, ilaa iyo iminkana wuxuu u muuqdaa sida qaran maran. Waxaanan caawa ka bilaabaynaa dhegaystayaal casharkan cutubka soddonaad ee kitaabkii nebi Yexisqeel, aayadda koowaad. Waa baalka 1077 ee axdigii hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo haddaba ereygii Rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh, mar kale ayaa nebigu uu ina xasuusinayaa in hadalladu ay ka imaanayaan Ilaah, oo welibana cutub waliba sidaas ayuu ka bilaabanayaa, oo cutubyada qaarna saddex goor baa lagu soo celcelinayaa inta aynu ku jirno. Markaa nebigu dooni maayo inaynu ka shakinno in hadalladu ay kuwii Ilaah yihiin. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabkan ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi Yexisqeel cutubka soddonaad aayadda labaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: wiilka aadamow, wax sii sheeg, oo waxaad tidhaahdaa sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay hoogga maalinta u baroorta. Haddaba waa wakhtiga dadku baroorto uu ooyo, oo uu welibana aad u baroor diiqo. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa nebigu wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka soddonaad aayadda saddexaad sida tan: waayo maalintii waa soo dhowdahay, maalintii Rabbigu waa soo dhowdahay, waana maalin duruuro madow leh, oo waxay noqon doontaa wakhtiga quruumaha. Haddaba waxaa loo sheegayaa oo lagu leeyahay maalintii Rabbigu waa maalin daruuro madow leh. Bilxaqiiqa dhulkaas daruuro ma lahayn, oo waa sida meelo badan oo dhulka Soomaalida ka mid ah, roobkuna waa ku yar yahay. Laakiin maalinta dhibtu ay imaanayso ayaa Ilaah wuxuu ku leeyahay iyaga waa maalin daruuro madow leh. Masaaridii horena waxay caabudi jireen yaxaaska webiga Niil iyo weliba xayawaanaadka kale oo ay ku jiraan kuwa samada hoosteeda haada, xayawaanka badda iyo kan webiyada iyo kuwa berrigaba. Haddaba waxaannu ku noolnahay wakhtiga quruumaha iminka, waana marka quruumuhu ay dunida ka talinayaan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan, ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi Yexisqeel cutubka soddonaad aayadda afaraad. Waa baalka 1078 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo seef baa Masar ku dul dhici doonta, oo Itoobiyana waxaa jiri doona xanuun weyn markii kuwa la laayay ay Masar ku dhex dhacaan, oo markaasaa maalkeeda badan la qaadan doona, oo aasaaskeedana waa la dumin doona. Waxaa jiri jiray beryihii hore gaashaanbuursi ka dhexeeyey Masar iyo Itoobiya. Inkastoo wakhti badan oo taariikhda ka mid ah ay col ahaayeen oo dagaallo iyo mashaakil baa dhex ooli jiray, waxaa taariikhyahanada kuwooda muxaafidka ahi ay rumaysan yihiin in nebi Muuse markii uu ahaa wiilka gabadhii Fircoon oo isaga soo korsatay uu col ku bixin jiray Itoobiya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan, ayaannu eegaynaa haddaba cutubka soddonaad aayadda shanaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo waxaa iyaga seef kula dhiman doona Itoobiya iyo Fuut iyo Luut iyo dadka isku qasan oo dhan iyo Kuub iyo dadka dalka iyaga axdiga la dhigtay. Inkastoo wakhtigaas uu gaashaanbuursi ka dhexeeyey dalalkii waagaas, haddana waxay ku dhex dhacayaan gacanta Nebukadnezar oo isagu ahaa mid dunida ka taliya wakhtigiisii. Bilxaqiiqa waa madaxii dahabka ahaa ee ku jiray waxyiga ku qoran kitaabka Daniyeel cutubkiisa labaad, marka la eego afartii boqortooyo oo isku xigxigtay oo tusniinta loogu muujiyey boqorkii Baabiloon. Dabadeetana uu furay nebi Daniyeel oo isagu ka mid ahaa bohonnada jooga guriga boqorka. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka soddonaad, waxaanan eegaynaa aayadda lixaad oo waxaa qoran sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay kuwa dalka Masar tiiriya waa dhici doonaan, oo kibirka xooggiisuna hoos buu u sii dhici doonaa, oo tan iyo Migdol iyo ilaa Seneenehe ayay seef ugu le'en doonaan, ayaa sayidka Rabbiga ahu leeyahay. Haddaba ma ahan Israa'iil oo keliya tan lagu ciqaabayo inay Masar caawimaad ka doonteen. Waxaa jiraya kuwo kale oo gaashaanbuur la lahaa dalka Masar oo haatan ciqaab dusha looga tuurayo. Weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal kitaabkii nebi Yexisqeel cutubka soddonaad aayaddiisa 20aad ee baalka 1078 ee axdigii hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo wabiyaashana waan wada engejin doonaa, oo dalkana gacanta sharowyada waan ka iibin doonaa, oo dalka iyo kuwa dhexdeganba waxaan ku wada baabi'in doonaa gacanta shisheeyayaasha. Aniga Rabbiga ah ayaa saas ku hadlay. Haddaba wabiyada Masar ma ayaan fara yareen, waxaanay dhammaantood ahaayeen kanaalo ama jeexdimo ka imaanaya webiga weyn ee Niil. Waxaa kaloo jeexdimuhu ay ku yiileen dhulkii Gooshan oo ahayd rug barwaaqo, waana halkii ay deganaayeen reer Banu Israa'iil markii ay dhulka yimaadeen iyagoo uu la socdo aabbahood Yacquub. Waxaana dhulka ra'iisul wasaare ka ahaa berigaasi Nebi Yuusuf. Haatan wuxuu Rabbigu leeyahay, webiyadaas waan qallajin doonaa, oo dhulkana waxaan u gacangelin doonaa kuwa sharka leh. Reer Masar waxay u gacangaleen wakhti dambe Al-Iskandarkii weynaa, oo markii uu dhintay abaanduulayaashiisii ayaa qaatay qaramadii uu qabsaday. Waxaana waddanka qabsaday wakhtiyadii dambe Kleopatra, oo iyadu aan ahayn reer Masar laakiin Griig ahayd, oo waxay xukumaysay dhulka Masar sida ku cad taariikhda dunida sannado badan. Waxaana Rabbigu uu leeyahay, waxaan ku wada baabi'in doonaa gacanta shisheeyayaasha, waana gacanta sida tan Kleopatra. Welibana Rabbigu iminka wuxuu leeyahay, waxaan dhulka ka dhigi doonaa mid aan anfac lahayn. Welibana sidii uu ku hadlay bay noqotay. Waxyi kale ayaa halkan yaalla, waxaana uu ku qoran yahay aayadda 13 ee cutubka 3, waxaana qoran sida tan: Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, weliba sanamyada waan wada burburin doonaa, oo ekaamahana naf baan ka baabi'in doonaa, oo mar dambana ma uu jiri doonaa amiir dalka Masar u taliya, oo dalka Masarna cabsi baan ku soo dejin doonaa. Waxaa Rabbigu uu leeyahay, waxaan ekaamahana ka baabi'in doonaa naf, oo mar dambana ma uu jiri doonaa amiir dalka Masar u taliya. Magaalada naf waa tan loo yaqaano Memphis, oo wakhtiyadii Nebi Xisqeel waxay ahayd magaalo weyn oo reer Masar ay leeyihiin, waxaanay ahaan jirtay magaalo bayac mushtariga ku horreysa oo qani ah. Haddaba magaalada bartamaheeda ayaa waxaa ku yiilay waddooyin sanamyo kala duwan ay ka taagan yihiin, ha yeeshee isla sidii Rabbiguba uu yidhi magaaladii waa la baabi'iyey, waxaana haray oo keliya waddooyinkii iyo asnaam burburtay. Haddaba Ilaah wuxuu sameeyey wixii uu ballanqaaday, wuxuuna magaaladaasi ka baabi'iyey asnaamtii. Waxaa kaloo Rabbigu uu leeyahay, oo mar dambana ma uu jiri doono amiir dalka Masar u taliya. Waxaa kaloo uu leeyahay, hoggaamiyeyaashan reer Masar midna looguma yeeri doono amiir ama nin weyn. Waxay iyaga oo dhaniba kaalmi iyo gargaar ka raadsan doonaan dalalka kale. Haddaan dib ugu soo noqonno meeriskan, ayaannu iminka eegaynaa aayadda 15, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota: oo waxaan caradayda ku dul shubi doonaa Siin, oo ah qalcadda Masar, oo dadka badan oo noonna waan baabi'in doonaa. Waxaan caradayda ku dul shubi doonaa dhulka Siin, waa magaalo haatan ciidda ka hoos martay, wuxuuna Rabbigu leeyahay, oo dadka badan oo noonna waan baabi'in doonaa. Taasina waa magaalada Thebes, oo iyadu ahayd magaalo weyn oo ku taalla xagga sare ee webiga Niil. Waxaa halkaasi yaalla burburkii magaalada, laakiin magaaladii lama arko. Aayadaha soo socda Ilaah baa horay u sii wadaya inuu ka sii hadlo caasimadaha dalka Masar, oo gebi ahaantoodba la baabi'iyey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan, ayaannu eegaynaa kitaabkii Nebi Xisqeel cutubka 3 aayadaha 21 ilaa 22, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: wiilka Aadamow, Fircoon oo ah boqorka Masar, gacantiisan jebiyey, oo bal eeg lama kabin si ay u bogsato, oo waxba laguma duubin in xoog loo yeelo si ay seef u qaaddo aawadeed. Saas daraaddeed Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, bal eeg, aniga col baan ku ahay Fircoon oo ah boqorka Masar, oo gacmihiisana waan jejebin doonaa tan xoogga leh iyo tii jabtayba, oo weliba waxaan ka dhigi doonaa in seeftu gacantiisa ka dhacdo. Ilaah mar kale ayuu inoo sheegayaa in Masar ayaan sii jiri doonin oo ay dhici doonto. sawirka amiiradii reer Masar ayaa waxaa aalaaba lagu arki jiray iyagoo ul gacanta ku haysta. Usha waxay ahayd awood iyagu ay leeyihiin. Ilaah wuxuu leeyahay waxaan jebinayaa gacanta Fircoon. Markaa in gacan jaban ul lagu qabto ma suurowdo, oo welibana Rabbigu wuxuu raaciyey oo uu leeyahay, oo weliba waxaan ka dhigi doonaa in seeftu gacantiisa ay ka dhacdo. Baabiloon baa qabsan doonta dalka Masar, oo Fircoonna awood uma heli doono oo uu ku istaajiyo. Waxyaabahan oo dhan Rabbiga ayaa hergelin doona, oo waxay u dhici doonaan sidii loogu talagalay. Waxaan haddaba dhegaystayaal ku barannay cutubkan soddonaad in reer Masar ay noqon doonaan kuwa aan la mid ahayn sidii waagii hore ay ahaayeen. Waxaa isdhimaya xooggooda, xikmaddooda iyo weliba hantidooda. Waxaanay noqotay sidii Rabbiguba uu yidhi, waxay noqdeen xukuumad aan xoog badnayn oo welibana aan magac u lahayn sidii ay weligood ahaan jireen. Oo haddaan idinku celinno, Rabbigu wuxuu leeyahay, oo weliba waxaan ka dhigi doonaa in seeftu gacantiisa ka dhacdo. Waxaanu dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaynaynaa cutubkii soddonaad. Waxaanan iminka idiin bilaabaynaa cutubyada 1-32 ee kitaabkii nebiga Xisqeel. Waxaanu ugu hormarinaynaa dhegaystayaal maaddada ugu horraysa oo ah xukun la saarayo Fircoon, sida inoogu qoran labadan cutub. Labadan cutub waxa ay soo dhammaynayaan waxyigii ku sii jeeday dalka Masar, oo aynu ka soo bilownay cutubka 29-aad, oo wuxuu soconayaa ilaa iyo 32-aad. Waa wax xiiso leh in nebi Xisqeel 4 cutub uu ka qoray waxyiga ku saabsan boqortooyadii reer Masar ee uu xukumi jiray Fircoon. Masar waxay mar waliba soo gelaysaa taariikhda reer Banu Israa'iil. Haddaba wax lala yaabo ma ahan in reer Masar ay ka soo horjeedaan reer Banu Israa'iil, waayo weligoodba way ka soo horjeedi jireen. Reer Masar waxay ahaayeen cadow weyn oo ay leeyihiin reer Banu Israa'iil. Cutubka 1-3 waxaannu ku arkaynaa dhicitaankii Fircoon, waxaana loo sharaxayaa qaab mas'ale ahaaneed. Waxaana lala hadlayaa Fircoon iyo kuwii hoos joogay ee uu xukumayey. Aayadaha 1-9 ee cutubka 1-3 ayaa waxaa ku qoran weyninka iyo ammaanta Fircoonkii reer Masar. Aayadaha 10-14 ayaa iyaguna waxay ka hadlayaan dhicitaankii reer Masar, iyadoo lagu sharaxayo mas'alada geedka. Oo aayadaha 15-18 ayaa loogu barooranayaa sida geedka uu u dhacayo iyo qaaquulka ku imaanaya qurumaha dunida. Arrinkaasi ku saabsan dhicitaanka geedka awgii. Haddaba dhicitaanka Masar wuxuu saameyn weyn ku yeelanayaa quruumo fara badan oo dunida ku sugan, isla sida ay saameyn weyn dunida ugu yeelan lahayd haddii dalka Maraykanka hal habeen gudihii uu ku baaba'o. Waxaa hubaal ah in ay dadka Soomaalida ay noqon lahaayeen kuwa ugu horreeya ee dhibaatada ay ka soo gaari lahayd. Maxaa wacay dad badan oo Soomaali ah ayaa eheladooda bil waliba ay soo biilaan. Waxaa suuragal ah in qaramo badan oo hoos imaan jiray reer Masar ay dhibaato soo gaartay xilligaas isaga ah. Waana qasab in Soomaalida iyo reer Itoobiyaba ay ku jiri karaan kuwii dhibaatadu ay soo gaartay markii geedkii weynaa oo lagu masaalayo mar uu soo jabay. Haddaba waxaan qiyaasayaa inaad garateen sida uu u ahmiyad ballaaran yahay kitaabka nebi Xisqeel oo inooga faalloonaya sida wax waliba ay isku beddelayaan haddii boqortooyo ama dowlad la afgembiyo. Welibana waa kitaab muujinaya ammaantii Ilaah iyo in Ilaahaynu uu yahay Ilaah quduus ah oo dembiyada xukun dusha ka saara. Waa kuwa dadku ay galayaane, oo adigana ka baxsan maysid ciqaabtiisa haddii aad diiddo nimcada la siiyey khalqiga oo dhan. Israa'iil waxay diideen siismadii Ilaah, reer Masarna way diideen, waayo waxay lahaayeen asnaam aad u fara badan wakhti dheer. Inkastoo ay garanayeen Ilaaha baaqiga ah, haddana waxay u noqotay inay leeyihiin dhaqamo iyo caadooyin iyagu ay lahaayeen oo way ku adkeed inay ka tagaan, isla sida maantaba qaarkeen aynaan uga tegi karin xeerarka iyo shuruucda aynu aaminsan nahay oo inoo noqday sida diin oo kale ama diin uu qaran leeyahay. Haddaan intaasi faallada guud uga baxno, ayaannu eegaynaa maaddada ku saabsan weyninka iyo ammaanta boqorkii Fircoon ahaa ee reer Masar. Haddaan markii ugu horraysay soo xiganno kitaabkan, ayaannu eegaynaa baalka 1079 ee axdigii hore, cutubka 1:30 aayadda 2aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: wiilka aadamow, Fircoon oo ah boqorka Masar iyo dadkiisa badanba, waxaad ku tidhaahdaa bal yad weynaanta kala mid tahay. Ilaah iminka wuxuu garanayaa in Fircoon boqortooyadiisu ay weyn tahay, oo sidaas uu ammaan iyo darajo weyn ku helay boqorku. Waxaana boqortooyadu ay dhulka Masar iyo dunidaba ka talinaysay ilaa iyo 10,000 sannadood, oo waxay ahayd halka dunida ay ka helaan raashinka, waayo kuma ayan xirneen roobab badan oo imaada oo halkaasi ka da'a. Waxayse ku xirnaayeen webiga Niil oo isagu sanad waliba buux dhaafi jiray oo waraabin jiray mirahooda. Waxayna noqdeen qowmiyad xoog weyn leh. Haddaan markaasi meeriska cutubka 1:30 horay idinku sii wadno, ayaannu eegaynaa haatan aayadda 3aad ee baalka 1079 ee axdigii hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: bal eeg kii reer Ashuur wuxuu u ekaa geed keder ah oo Lubnaan ku dhex yaal, oo wuxuu lahaa laamo qurxoon iyo hoos weyn, oo wuu sare joog dheera, oo dhaladiisuna waxay gaadhay tan iyo daruuraha. Haddaba waxaa boqorka reer Masar halkan loogu sheegayaa inaanay jirin boqortooyo ka weyneyd tii reer Ashuur, iyadiina way dhacday. Waxaana la doonayaa in boqorka reer Masar uu taasi ku cibrad qaato oo uusan isla weynaan, inkastoo isaga qudhiisaba uu xoog iyo ammaanba lahaa, oo uu xukumayay quruumo badan oo dunidii ilbaxa ahayd ama ka tirsanayd. Haddaba, inkastoo boqortooyada reer Masar ay weyneed, haddana Ilaah wuxuu leeyahay hoos baa loo soo dejin doonaa. Waxaase cutubkii 29aad laynoogu soo sheegay in reer Masar ay noqon doonaan xukuumad aan xoog weyneen oo weliba hoos joogta boqortiyooyinka kale. Bal iminkana aynu eegno maaddada kale ee qusaysa dhicitaankii Fircoon. Waxaanan ka eegaynaa arrinkaas isaga ah cutubka 1:7 aayadda 10aad. Waa isla baalka 1079 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay isagaa sare joog dheera, oo dhaladiisana wuxuu gaarsiiyey tan iyo daruuraha, oo qalbigiisuna wuxuu la kibray dherirkiisa aawadiis. Marka uu leeyahay nebi, sidaas daraaddeed sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, ayaa waxaa muuqanaya in cutubku uu kala qaybsamayo, oo wuxuu nebiga halkan kaga hadlayaa maaddo kale oo ah in boqorku uu kibray, waayo qabku wuxuu ku jiraa qalbiga dadka, oo Fircoonna badrad buu la kacay oo kor isugu qaaday. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu dhegaystayaal horay idinku sii wadaynaa kitaabkii nebi Xisqeel cutubka 1:7 aayadda 1:10, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: sidaas daraaddeed isagan u gacan geliyey kan quruumaha ugu wada xoog badan, hubaal isagu wuu abaalmarin doonaa, aniga ayaa sharkiisii aawadiis u eriyey. Haddaba iminka waa wakhtigii Xisqeele, waa qaramada dunida ugu cudud weynaa Nebukadnezar, oo isagu ahaa boqorkii Baabiloon. Ilama ahan in Xisqeel uu ka hadlayo wax ku saabsan shayddaanka, waayo shayddaanka sannado badan ayuu xukumayey reer Masar, oo taasu wax cusub ma ahan. Haddii aad doonayso inaad arrinkaasi isaga ah oo ku saabsan cududda Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon hubsato, waxaad akhrisaa kitaabkii nebi Daniyeel. Daniyeel wuxuu ku yidhi boqorka Baabiloon, adiga waxaad tahay madaxa dahabka ah ee 4 boqortooyo ee dunida xukumi doonta haatan iyo wakhtiga dhammaadkiisa. Marka uu leeyahay waxaan u gacangelin doonaa, ayaa taasu ay ka dhigan tahay in Fircoon loo gacangelin doono Baabiloon, iyadoo ay ugu wacan tahay dullinimadiisa. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu iminka eegaynaa baalka 1079 ee axdigii hore, cutubka kow iyo soddonaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: shisheeyayaashii ahaa kuwii quruumaha ugu nac weynaa ayaa isaga baabi'iyey oo ka tegey. Buuraha korkooda iyo dooxooyinka dhexdooda oo dhanba waxaa daadsan laamihiisii, oo laamihiisii waxay ku agjajaban yihiin webiyaasha dalka oo dhan, oo dadyoogii dunida oo dhammuna hooskiisay ka wada dareereen oo isagay ka tageen.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid a kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.